Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19, la microfon Radu Stănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara. Secretarul de stat american Colin Powell a afirmat că Statele Unite și Rusia nu au ajuns deocamdată la un acord în ce privește rezoluția americană de ridicare a sancțiunilor ONU impuse Irakului. După convorbirile avute astăzi cu președintele rus Vladimir Putin la Moscova, Powell a spus că reprezentanții americani și rus vor colabora strâns în următoarele zile în încercarea de a ajunge la un acord în privința rezoluției privind Irakul. Consiliul de Securitate ONU ar urma să înceapă mâine dezbaterea pe marginea acestei rezoluții. Putin a precizat la rândul său că Statele Unite și Rusia nu au rezolvat neînțelegerile referitoare la revenirea inspectorilor ONU pentru dezarmare în Irak. Președintele rus Vladimir Putin a afirmat pe de altă parte că Rusia și Statele Unite au menținut o relație puternică în ciuda dezacordurilor legate de războiul din Irak. Putin a făcut această declarație după convorbirile avute astăzi cu secretarul de stat american și după ce Duma de la Moscova a ratificat tratatul de reducere a armamentelor nucleare cu Statele Unite. Întâlnirea Putin-Powell a fost menită, între altele, să pregătească summitul dintre președintele rus și cel american de luna aceasta de la Sankt Petersburg. La rândul său, Colin Powell a salutat ratificarea de către Duma a tratatului ce reduce arsenalele nucleare active ale celor două țări cu până la două treimi. Colin Powell:
It's a great pleasure to be back in Moscow, especially on this day when we can celebrate.
Îmi face o plăcere deosebită să fiu din nou la Moscova, în special în această zi când putem sărbători ratificarea de către Duma a tratatului care prevede micșorarea numărului de arme nucleare din lume. Powell a adăugat că acest acord demonstrează că Statele Unite și Rusia pot conlucra în chestiuni de importanță internațională. Statele Unite au cerut diplomaților lor de rang inferior și familiilor acestora să părăsească Arabia Saudită după seria de atentate sinucigașe de la Riyadh. Departamentul de stat a avertizat totodată asupra posibilității de noi atentate împotriva obiectivelor occidentale din Arabia Saudită. Cel puțin 34 de persoane, între care 7 americani, au fost ucise în urma unor explozii coordonate asupra 3 incinte rezidențiale noaptea de luni spre marți în capitala saudită. Ambasadorul american în Arabia Saudită a acuzat astăzi guvernul saudit că înainte de atac a ignorat solicitările americane de sporire a securității în zonele rezidențiale pentru străini din Riyadh. Cel puțin 20 de persoane au fost ucise și alte 150 rănite astăzi într-un nou atentat într-un sat din sud-estul Ceceniei. Explozia s-a produs în timpul unei sărbători religioase la care luau parte mii de persoane. Atentatul a avut loc la numai două zile după un altul, ce a provocat 59 de morți și peste 200 de răniți în nordul Ceceniei. Aici Radio Europa Liberă. Continuăm transmiterea știrilor. Redactorul șef și redactorul șef adjunct al ziarului Flux au fost astăzi interogați de anchetatorii Procuraturii Generale a Republicii Moldova, după ce ieri autoritățile au percheziționat sediul redacției. Procuratura le-a cerut să divulge sursele din care ziarul s-a informat despre, citez, livrările de armament efectuate de Republica Moldova către teroriști arabi și despre implicarea în aceste acțiuni a fostului consul onorific al Libanului de la Chișinău, Mahmoud Hamoud, bănuit de apartenență la organizația extremistă Hezbollah. Mai multe personalități din România au protestat față de incidentele de la ziarul Flux din Chișinău, de acestea și profesorul și criticul literar Nicolae Manolescu, care crede că organizațiile internaționale, dar și România, ar trebui să condamne practicile nedemocratice din Republica Moldova. Nicolae Manolescu:
Ar trebui ca asemenea state, cum este Republica Moldova în momentul de față, să fie izolate internațional. Dacă ar veni de la comunitatea europeană, foarte bine. Dar poate veni și din partea unor state ca România. Eu cred că România ar putea să exprime un punct de vedere oficial cu privire la aceste nereguli, trecând peste fanteziile de genul noi nu intrăm în afacerile interne ale altora. Și poate că asta ar avea un efect, l-ar pune pe Voronin pe gânduri, mai ales că e limpede că Moldova izolată nu se poate descurca.
Criticul literar Nicolae Manolescu despre incidentele de la Chișinău. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Radu Stănescu, aici Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
La microfon, Radu Călin Cristea. Decizie șocantă a Curții Supreme de Justiție, care l-a achitat astăzi pe senatorul PRM Corneliu Vadim Tudor în procesul de calomnie intentat acestuia de fostul consilier prezidențial Dorin Marian. Bizuindu-se pe pretinse informații primite de la directorul SRI Radu Timofte și de la Ioan Honcescu, senator PSD, membru în Comisia de Abuzuri, liderul PRM i-a acuzat pe Dorin Marian, ca și pe fiul fostului președinte Emil Constantinescu, că ar fi fost implicați în operațiunea de contrabandă Țigareta 2. Quinton Quayle, ambasadorul Marii Britanii la București, a declarat astăzi, cu referire la situația României, că lupta împotriva corupției este foarte importantă. Pe un ton mai puțin aspru decât cel al ambasadorului american Michael Guest, Quinton Quayle a menționat că și companiile britanice care au investit în România au probleme din când în când cu corupția românească. Și mai direct, Quayle a mărturisit că există unele companii britanice care au decis să nu vină în România pentru că pot să investească mai ușor în Cehia, Ungaria sau Bulgaria. Nu suntem prea departe de a asista la o premieră parlamentară, o moțiune simplă dezbătută în ilegalitate. Este vorba firește de o figură de stil aparținând deputatei liberale Mona Muscă și se referă la intenția introducerii unei moțiuni pe marginea taxei obligatorii pe radio și TV, proiect pe care, stârnind mânia liberalilor și a democraților, președintele Camerei Inferioare, Valer Dorneanu, a refuzat să-l treacă pe ordinea de zi. Gestul său a fost sever amendat de vicepreședintele PD, Emil Boc, care a spus că, și îl citez, abuzul grosolan comis de domnul Dorneanu îl descalifică ca jurist, ca om politic și, peste toate, ca așa zis, social-democrat. Serviciul Român de Informații lucrează. Citând date furnizate de SRI, Mircea Mihordea, secretarul Comisiei pentru Dreptul Omului din Senat, a afirmat astăzi că SRI a executat anul trecut 1200 de interceptări telefonice cu mandat. Într-o formulare criptică, Mihordea a spus că 10% din aceste interceptări s-au dovedit a avea o legătură cu siguranța națională, restul de 90% neavând acest caracter. Președintele Ion Iliescu a exprimat astăzi un punct de vedere foarte tranșant în chestiunea unificării serviciilor secrete cerute de unii parlamentari și, cu luni în urmă, chiar de primul ministru. Definindu-i pe susținătorii unei asemenea idei, șeful statului a spus că, îl citez, sunt oameni care sunt total în afara acestor probleme. Nu vom proceda la așa ceva. Nu vrem să refacem vechea securitate. Parchetul din Nisa ar putea deschide o anchetă în cazul cele mai bine cotate atlete române, Gabriela Szabo. În autoturismul acesteia, ofițeri vamal francezi au descoperit medicamente între care se afla și actoveginul, substanță aflată pe lista substanțelor considerate dopante de către Comitetul Olimpic Internațional. Într-un interviu acordat postului nostru de radio, Zsolt Gyöngyösi, soțul și antrenorul Gabrielei Szabo, își exprimă insatisfacția profundă față de acest incident, afirmând că medicamentul respectiv era adresat unei atlete obscure și că mass media au procedat la o mediatizare eronată și tendențioasă a unui eveniment cu care Gabriela Szabo nu are nicio legătură. Este o rușine că s-a ajuns în această situație, iar acest incident a fost regizat de oameni foarte aproape lumii atletismului, ne-a declarat Gyöngyösi. În fine, o frază antologică demnă de glumele involuntare vânate de câteva publicații românești și-a trecut în cont ministrul Muncii și Solidarității Sociale, Marian Sârbu, care a spus, ca un respectabil personaj caragialesc, că, îl citez, sistemul românesc de pensii are probleme, dar este stabil. Actuala legea siguranței naționale este în mod evident caducă. Partea proastă e că proiectul Noi Legea Siguranței Naționale conține numeroase formulări perfect echivoce ce vor putea fi interpretate discreționar. Politicieni, reprezentanți ai unor servicii secrete, reprezentanți de asemenea ai unor organizații neguvernamentale s-au întâlnit astăzi pentru a evalua paragrafele litigioase ale proiectului. Sabina Fati.
Legea Siguranței Naționale a fost adoptată înainte de intrarea în vigoare a Constituției și conține o serie de prevederi care contravin legii fundamentale a statului, în special în domeniul drepturilor omului și libertăților fundamentale, care țin de protejarea vieții intime, secretul corespondenței, libertatea de exprimare și accesul la informații. Încercarea modificării acestei legi, care contravine mai multor recomandări făcute de Consiliul Europei, a început în perioada guvernării de coaliție, dar lucrurile tergiversează foarte mult din cauza divergențelor de interese care există atât între instituțiile puterii, cât și între serviciile secrete. În acest moment există depuse la Parlament 5 proiecte de modificare a legii siguranței naționale, dar s-a luat în discuție doar unul, cel al cabinetului Năstase. Acest proiect, făcut de specialiștii guvernului, conservă însă în cea mai mare parte textul vechii legi, care este nu doar neconstituțional pe alocuri, dar și confuz. În plus, multe dintre prevederile acestei legi sunt ambigue și lasă loc abuzurilor. Este de notorietate în acest sens cazul Armageddon 2, un document care detalia o serie de afaceri și relații dubioase pe care le-ar avea premierul Năstase și familia sa. Parchetul general i-a acuzat pe cei doi suspecți nu doar de transmiterea de informații false, ci și de atentat la siguranța națională. Deși proiectul de modificare a legii siguranței naționale a fost conceput după modelul inițial, pe parcurs s-au adăugat o serie de modificări adoptate de Comisia pentru Drepturile Omului din Camera Deputaților și de Comisia de Apărare. Astfel, cele două comisii au fost de acord că autorizațiile de supraveghere a persoanelor, adică ascultarea telefoanelor, urmărirea prin violarea spațiilor private cu microfoane sau camere video, să se facă doar cu un mandat eliberat de instanța judecătorească și nu doar de procuratură, cum se făcea până acum. În acest fel, s-ar putea evita înscenările și comenzile politice, pentru că în vreme ce procurorul, conform legii, este subordonat ministrului justiției, deci executivului, judecătorul este independent și inamovibil. Pe de altă parte, însă, se păstrează încă un termen de urmărire a persoanelor destul de lung, 6 luni, cu posibilitatea de prelungire. Manuela Ștefănescu, de la Asociația pentru Drepturile Omului, Comitetul Helsinki, argumentează însă că acest termen este mai mare decât în Uniunea Europeană și nu este însoțit de obligația ca persoana urmărită să fie informată în final de această operațiune.
Noi am cerut insistent ca în momentul în care se încheie operația de supraveghere, dacă o persoană nu este trimisă în judecată pe baza acestor proceduri de supraveghere, atunci persoana respectivă să fie informată că a format obiectul unei astfel de operațiuni. Rămânând să hotărască persoana respectivă ce cale de atac va alege. Poate să aleagă orice de la a da în judecată statul român cerând despăgubiri pentru daune morale și sau materiale, se poate mulțumi cu scuze, poate să facă public. Orice hotărăște persoana respectivă trebuie să fie informată ca să poată reacționa.
De asemenea, Apador CH susține necesitatea demilitarizării serviciilor secrete, iar reprezentanții Comisiilor pentru Apărare și pentru Drepturile Omului susțin necesitatea comasării serviciilor secrete după modelul statelor din Uniunea Europeană. Mai mult, senatorul Georg Frundo propune un amendament la legea siguranței naționale prin care să se creeze un minister al serviciilor secrete, pentru ca în acest fel să existe o răspundere politică a acestora.
Încălcarea dreptului individual al cetățeanului duce la calea justiției unde el poate acționa, pe când dacă încălcarea este a atribuțiilor generale ale serviciului, atunci ministrul și guvernul trebuie să aibă o răspundere politică. În România de azi nu există o răspundere politică pentru activitatea serviciilor secrete, ceea ce după părerea noastră, sau cel puțin după părerea mea, este o situație confuză și ar fi mult mai bine ca cineva să aibă o răspundere politică pentru activitatea serviciilor secrete interne.
Senatorul Georg Frundo, vicepreședinte al Comisiei pentru Drepturile Omului, susține de asemenea comasarea serviciilor secrete și demilitarizarea lor. Ideea creării unei comunități de informații, după sugestia NATO, a fost abandonată anul trecut după ce președinția și executivul au intrat într-un conflict deschis pe această temă. Cotroceniul ar fi dorit ca această comunitate să fie sub cupola președintelui, în vreme ce Adrian Năstase ar fi vrut la rândul său să aibă în mână toate serviciile secrete. Lucrurile au fost însă abandonate, mai cu seamă că au existat o serie de critici din partea observatorilor independenți și a asociațiilor pentru drepturile omului, care considerau că într-un stat în care democrația nu este pe deplin consolidată și există încă procese cu tentă politică gen Armageddon, o concentrare a serviciilor secrete într-o singură mână ar fi periculoasă. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Puterea actuală nu vrea de fel să lase pe polițist să facă uitată imaginea fostului milițian comunist. Modificările aduse proiectului noului cod de procedură penală confirmă această, să-i spunem, nostalgie a vremurilor în care cetățeanul se afla la discreția milițianului ce îi putea face practic orice. Pentru puterea actuală, și un angajat de rang inferior al poliției rutiere, de pildă, este un, atenție, agent secret.
Dacă acesta te amendează pentru că i s-a năzărit că ai comis o infracțiune, nu poate fi chemat în instanță pentru că, deși păzește semafoarele și dirijează circulația, acesta rămâne totuși un agent secret. O corespondență de la Liana Ionescu.
Polițistul și în special agentul de circulație este funcționarul care, potrivit legilor din România, are întotdeauna dreptate. În virtutea funcției pe care o deține, constatările lui sunt întotdeauna adevărate și practic nu pot fi infirmate. Deputații opoziției au încercat să schimbe acest statut privilegiat al polițistului român, propunând un amendament la codul de procedură penală, prin care polițistul să poată fi chemat în instanță pentru a-și proba susținerile. De pildă, pentru a justifica amenda dată unui șofer pe motiv că a trecut pe galben sau că a depășit linia continuă. Deputatul PD, Emil Boc, spune că există cel puțin două argumente în favoarea posibilității chemării polițistului în instanță pentru a depune mărturie și a se vedea dacă cele consemnate de el sunt adevărate sau nu. Emil Boc.
În primul rând, practica internațională care plasează pe picior de egalitate apărarea și acuzarea. Orice agent constatator poate fi chemat în instanță pentru a-și susține cele consemnate în procesul verbal. Asta ar fi primul argument care ține de legislație comparată. Și al doilea argument ține de logică juridică și de democratizare a sistemului nostru judiciar, și anume acela de a asigura egalitate de tratament sau egalitate de arme între acuzare și apărare în cadrul procesului. În momentul de față, încă din nefericire, sistemul nostru judiciar are anumite reflexe ce țin de domeniul trecutului comunist, când organul statului din start nu poate fi combătut, el deține monopolul adevărului absolut. Credem că această practică este în detrimentul cetățeanului, în detrimentul acelui care încearcă să se apere cu mijloace oneste față de abuzurile exercitate de către organele de poliție.
În momentul de față, polițistul refuză să vină în instanță, fie prevalându-se de prevederea existentă în codul de procedură penală, fie invocând nici mai mult, nici mai puțin decât secretul de serviciu. Așadar, în virtutea legilor actuale, polițistul de la circulație, cel a cărui activitate se desfășoară în principal în stradă, poate pretinde că este agent secret. Ce se poate face din punctul de vedere al legiuitorului pentru a schimba statutul privilegiat al polițistului? Din nou, deputatul Emil Boc.
Forul legitor are la îndemână modificarea codului de procedură penală, care acum se află în dezbatere și care constituie oarecum cadrul general de administrarea probelor în România. Dacă nu se realizează acest lucru prin codul de procedură penală, atunci avem la îndemână modificarea legii de organizare și funcționare a poliției, precum modificarea codului de procedură civilă, în cuvinte altele, acelor alte legi secvente care ne pot sta la dispoziție. Dar noi vom spera că în ultima instanță în Parlament vom găsi soluția potrivită, pentru că nu este o soluție politică, nu este vorba de o soluție în favoarea unui partid politic sau altul. Este vorba de o soluție care este în favoarea cetățeanului și asigurării egalității, repet, de tratament între apărare și acuzare, a egalității de arme.
Faptul că nu este o chestiune politică, ci una de principiu ce trebuie rezolvată în interesul cetățeanului, explică susținerea de care s-a bucurat acest amendament din partea deputatului PSD Ionel Olteanu. El spune că trebuie să existe ceea ce în limbaj juridic se numește egalitate de arme între acuzare și apărare, cu atât mai mult cu cât polițistul este și el om și poate greși. Ionel Olteanu.
În cadrul dezbaterii contradictoriale, specifice procesului penal, trebuie să poată să îi se pună întrebări, să se poată contesta actul de constatare întocmit de agentul constatator. Vorba de un argument care decurge din principiul egalității de arme dintre apărare și acuzare, principiu definit foarte clar de jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului.
În țările europene, agentul constatator poate fi chemat în instanță, la fel ca orice martor, pentru a susține datele consemnate în procesul verbal. Verdictul lui nu este infailibil, iar cetățeanul îl poate combate în justiție pe baza probelor existente. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
E posibil ca temperaturile caniculare din ultimele zile să fi cauzat un act normativ produs de guvern. Acesta poate fi considerat una din cele mai aberante hotărâri comise de executivele perindate la cârma României după 89. Nici nu știi care e lectura cea mai corectă a acestei anomalii legislative.
Îți vine să izbucnești în râs aflând de pildă că locuitorii de la subsolul blocurilor ar urma să contribuie la plata serviciilor pentru ascensor sau că vor exista diferențieri la plata întreținere între apartamentele orientate spre nord față de cele orientate spre sud. Partea cea mai periculoasă a acestui act normativ este că el ar întări până la absurd puterea asociațiilor de locatari pe care le-ar transforma în niște mici guverne în stare de orice. Relatează Tania Radu.
Dacă bucureștenii au cele mai voluminoase restanțe la plata energiei termice, fiind vorba de un oraș de peste 2 milioane de locuitori, cele mai multe centrale termice de apartament nu sunt în București. Raportat la numărul de apartamente încălzite prin sistemul de termoficare, probabil că Oradea stă cel mai bine la acest capitol. Când sistemul a început însă să se extindă și în București, adică în iarna 2001-2002, guvernul a realizat pericolul. Radet ar putea rămâne să furnizeze apă caldă și căldură numai datornicilor, adică celor care nu-și pot permite cheltuiala de minimum 1000 de dolari pentru o centrală de apartament. Evident, au început și canele. Mai întâi, zvonul că nu sunt chiar atât de economicoase pe cât s-ar spune. Apoi, obținerea unei aprobări pentru o centrală de apartament a devenit tot mai dificilă, pentru că la un moment dat, după declarații enervate ale premierului și ale ministrului administrației publice, aprobările să fie sistate de tot. S-a stârnit oarecare panică, autoritățile au lăsat-o apoi puțin în ceață, așa ca la adopțiile internaționale. Se suspendă, dar pe aici pe acolo se mai aprobă. Oricum, după noile reglementări cuprinse în hotărârea de guvern numărul 400, doritorii se vor gândi de 1000 de ori. Un consilier de la Ministerul Administrației Publice a explicat de ce vor trebui posesorii de centrale individuale să contribuie totuși la plata facturii comune la energia termică. Pentru că, a spus el, un debranșat de la termoficare primește totuși ceva căldură prin pereți de la vecini și prin țevile de apă caldă care trec prin casă. Într-o demonstrație de forță făcută presei și opiniei publice, ministrul Octav Cosmâncă l-a destituit pe consilier și l-a trimis la pensie sau să lucreze pe vârful omului. Cu toate dezmințirile oficiale, problema a rămas. Sigur, ordonanța nu spune că proprietarii de centrale vor fi pedepsiți în acest fel, ci doar că ar putea fi dacă o decide astfel asociațiile de locatari. Ce mai spune hotărârea 400? Consumul de energie termică nu va mai fi calculat pornind de la suprafața apartamentului, ci de la numărul de elemente de calorifer. Unii au mai mulți, alții mai puțin. La ultimul etaj sau pe colț, apartamentele au fost prevăzute cu calorifere mai mari, pentru că, din motive logice, e mai frig. Nu contează. Locatarii vor plăti la fel de mult cu cei care au dorit să le fie mai cald și și-au instalat pe cheltuială proprie calorifere mai performante, eventual mai mari. Hotărârea 400 mai spune că decizia privind participarea celor care au centrale de apartament la cheltuielile de termoficare și la alte cheltuieli comune este la latitudinea asociațiilor de locatari. Tot românul va putea deci să impună vecinului ce îi trece prin cap, de pildă cât să plătească pentru apa cu care își spală mașina în fața blocului, ce mai contează risipa de la spărturile din rețea în aceste condiții. Poate decide dacă vecinul de la parter, subsol sau demisol trebuie să participe și el la cheltuiala cu liftul. Asociația trebuie apoi înștiințată dacă ai meșteri care îți zugrăvesc apartamentul sau bonă la copil. Deși aceasta din urmă stă de regulă cu copilul când nu sunt părinții acasă, dar nu de logică e vorba acum. Unele lecturi ale actului normativ spun că defericirea cu contribuția la plata termoficării a proprietarilor de centrale de apartament o să aibă parte doar cei care își vor instala de aici înainte centrale. De ce? Pentru că cei care au făcut-o deja ar putea da autoritățile în judecată, fiindcă nu au fost notificați de la bun început. Cum va arăta această discriminare? Nimeni nu vrea să se gândească acum, pentru că problema va fi discutată în ședință de guvern. Primul ministru este probabil cel mai competent în aceste probleme. Federația Asociațiilor de Proprietari, care se presupune că îi reprezintă pe locuitorii blocurilor, nu vede nimic de la locul lui în hotărârea de guvern 400. Ioana Derscariu, consilier juridic.
În hotărârea 400 se prevede doar calculul căldurii pe suprafață echivalent termic. Ori această măsură este corectă pentru că fiecare trebuie să plătească ceea ce consumă de căldura de care beneficiază.
Așadar, cel care cumpără un apartament la ultimul etaj va plăti mai scump și la infinit avantajul de a sta în frig, pentru că nu e un secret pentru nimeni că numărul mai mare al elemenților nu rezolvă nici pe departe disconfortul cu pricina. Deocamdată pare limpede. Ceea ce contează nu este cum se pot rezolva aceste lucruri care mănâncă zilele și banii celor care locuiesc la bloc în România, ci în ograda cui îngropăm pisica moartă. E poate instructiv să amintim că state precum Cehia au acordat, chiar pe vremea comuniștilor cehoslovaci, credite generoase pentru înlocuirea marilor termocentrale cu centrale de cartier, de bloc sau de apartament. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
Asociația Pro-Democrația este de părere că opiniile societății civile referitoare la modificarea Constituției și la înființarea autorității electorale permanente au fost tratate neglijent și superficial de clasa politică. O corespondență de la Andrei Manolescu.
Noua autoritate electorală permanentă care se va înființa ar putea fi un instrument în mâna guvernului. Asociația Pro-Democrația atrage atenția că legea de înființare a acestei autorități, așa cum a fost propusă de guvern, îi subordonează practic acestuia noua instituție. Proiectul a intrat în Parlament în varianta propusă de guvern, ignorându-se cea propusă de Asociația Pro-Democrația. Asociația speră că totuși unele modificări se pot aduce odată cu adoptarea noului cod electoral. Președintele Pro-Democrația, Cristian Pârvulescu.
Sperăm în modificarea acelor articole care sunt discutabile în procesul de adoptare a codului constituțional. Prin introducerea autorității electorale permanente, guvernul încearcă să-și întărească poziția în organizarea alegerilor anul viitor. Și având în vedere guvernul reprezintă Partidul Social Democrat, este de presupus că această autoritate electorală va putea sprijini într-o oarecare măsură acest proces. Pe de altă parte, noi vom monitoriza foarte insistent această autoritate electorală permanentă și modul în care ea va înțelege să-și desfășoare activitatea independent. Atragem atenția asupra faptului că puterile guvernului sunt excesive în ceea ce privește controlul asupra acestei autorități electorale permanente și că, din acest punct de vedere, pot exista suspiciuni în ceea ce privește activitatea sa în organizarea alegerilor anul viitor.
Cristian Pârvulescu de la Pro-Democrația. Reprezentanții societății civile își exprimă temerea că printr-o asemenea autoritate electorală permanentă subordonată guvernului și deci indirect partidului de guvernământ, nereguli de genul celor observate la recentele alegeri locale de duminică s-ar putea repeta și amplifica la o scară mult mai mare la alegerile din 2004. La rândul lor, partidele de opoziție sunt îngrijorate de felul în care proiectul a trecut de cele două camere, el intrând acum în procesul de mediere. Iată ce spune vicepreședintele Partidului Democrat, Emil Boc.
În primul rând, pornind de la premisa că este nevoie de o autoritate electorală permanentă, în manieră democratică constituită, care să asigure gestionarea între două alegeri a procesului electoral. Cu asta suntem de acord. Cu ce nu suntem însă de acord este cu modul de desemnare a reprezentanților acestei instituții, care pot fi foarte bine rude, frați, surori ale președintelui Camerei Deputaților, ale președintelui Senatului, ale primului ministru, ale membrilor guvernului, ale președintelor partidelor politice, cu alte cuvinte, poate deveni această autoritate electorală permanentă o afacere de familie a celor care conduc țara la un moment dat. Din acest punct de vedere, noi ne-am opus acestei formule existente în lege. 2. Această autoritate electorală permanentă nu are în subordine o comisie de conturi pe campanie electorală, adică acea comisie care să verifice dacă banii au fost gestionați corect în campanie electorală și nu, așa cum știm cu toții, într-o manieră ilegală. Actualul control exercitat de Curtea de Conturi asupra banilor din campanie electorală este insuficient, inutil și fără rezultate. De ce? Pentru că în România, în momentul de față, Curtea de Conturi se află în subordinea Parlamentului, adică eu te numesc pe tine și tu vii pe mine să mă controlezi. Niciodată nu va exista un control real al banilor din campanie electorală atâta vreme cât va funcționa un asemenea mecanism. Din acest punct de vedere, apreciem noi că în această structură și în această formă, autoritatea electorală permanentă devine copil de casă al partidului care are majoritatea în Parlament și în consiliu guvernează și poate amplifica și mai mult procesul de fraudă electorală existent.
Se mai poate schimba ceva la procesul de mediere sau ulterior?
Există câteva șanse ca la procesul de mediere să mai îndreptăm câteva articole din lege, după care prin proiecte de modificare a autorității electorale permanente să îmbunătățim această lege.
Decât o autoritate care să funcționeze prost, credeți că e preferabil să rămână sistemul actual, adică să nu se înființeze această autoritate?
Decât să funcționeze, repet, ca un copil de casă al guvernului, mai bine să nu există. Dar ea ar fi necesară într-un stat de drept, pentru că e nevoie de cineva independent care să travegheze procesul electoral.
vicepreședintele PD Emil Boc. Reprezentanții Asociației Pro-Democrația susțin că proiectul de lege guvernamental privind autoritatea electorală permanentă copiază articole întregi cuvânt cu cuvânt din proiectul propus de ei. Diferite fiind însă câteva elemente care asigură guvernului controlul. De exemplu, la modul de numire al conducerii acestei instituții, Pro-Democrația propunea 5 membri, numiți unul de președinție și câte 2 de fiecare cameră parlamentară. Guvernul a propus existența a 3 membri de conducere, din care unul să fie numit de primul ministru. Pro-Democrația a propus ca autoritatea electorală permanentă să fie o instituție independentă. Guvernul a propus ca autoritatea să supună guvernului spre aprobare calendarul acțiunilor din